suur allahindlus Krisostoomuse raamatupoes . Üle miljoni raamatu soodsamad kuni 25% ja valikus on kõik žanrid ning kogu maailm . Kättetoimetamine Eestis on tasuta . Lisaks suur valik e-raamatuid ning lugereid . Telli raamat koju lihtsalt kodulehelt kriso.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega . Te kuulate Kuku Raadiot .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS . Nähes ja luues võimalusi .
Tere päevast , on 26. aprill , kell on saanud 8:11 läbi , oleme taas eetris Buumi saatega , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . Otsa teeme lahti teatega sellest , et Vikipeedia looja plaanib asutada libauudistega võitlemiseks uue uudisteagentuuri .
Ja siis jätkame Oracle'iga, maailma suurima ettevõtlustarkvara firmaga, kes on lõpuks otsustanud oma katuse alla siis startup inkubaatori teha.
Räägime ka sellest, kui palju peaks vastutustundlik ettevõtte heategevusse panustama. Meie tänane saatekülaline on Dr. Mari Kooskora, EBS-i ärieetika keskuse juhataja. Räägime Mariga usaldusest ja sotsiaalsest vastutusest. Mari aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Nii nagu lubatud sai, räägime sissejuhatuseks Wikipedia looja Jimmy Walesi plaanidest luua uus uudiste agentuur. Ei ole saladus, et meedia on kaasajal suur, et mitte öelda väga suur äri, aga traditsiooniliste meedia konglomeraatide kõrvale on tegelikult kasvanud üsna sellised meediaettevõtetega sarnased nähtused Facebook ja YouTube, kes küll ise väidavad, et nad ei ole meediaettevõtted, aga üha enam paistavad välja nagu meediaettevõtted. Ja nüüd nendes samades YouTubes ja Facebookis levivad väga tõhusalt, edukalt ja kiiresti ka libauudised. Mõlemad ettevõtted on teada andnud sellisest eneseregulatsiooni ambitsioonist nende libauudiste kuidagi osatähtsust vähendada, neid välja juurida, räägitakse nii inimeste näol järelvaatajatest kui erinevatest koodijupikestest. Nüüd on siis tõesti aga Wikipedia looja palju radikaalsema idee välja käinud, et tema nende libauudistega võitlemiseks asutab oma uue uudistagentuuri.
No jah, et ühelt poolt meediasse sisenemine on täna läinud kõvasti odavamaks, kui ta varem oli. Eks? Me teame, Red Bull teeb oma Red Bull Media House'i. Eks? Ta on küll, ütleme, energiajoogi firma, aga ehitatakse kõrvale tegelikult puhast meediaettevõtet, millega suudetakse või püütakse konkureerida Sky Media, Sky Sporti, selliste nii-öelda spordikanalitega, kuivõrd sul ei ole vaja fixed võrku selleks, et oma seda pilti või kontenti siis levitada. Eks? Ja nüüd teiselt poolt on jah see kogu see libauudiste asi, mis on tuli siin enne kõike nagu Brexiti ja siis Donald Trumpi valimistega nagu pilti. Noh, üks teine interneti loojaks Tim Berners-Lee on öelnud täpselt samamoodi, et tema üks kolmest asjast, mille üle tema internetis muretseb, ongi see, et see content on nagu fake, mis seal levib. Ja eks siin nagu neid ettevõtmis ilmselt tuleb ka teisi, millega püütakse siis sellest jagu saada. Et see Wikitribuun on jah, siis Wikipedia asutaja poolt loodud uus organisatsioon, mida ta lubas ise aasta otsa juhtida, tegevjuhina, käed küljes. Kuhu tahetakse palgata siis 10-20 esialgu professionaalset ajakirjaniku, kes keda ka tasustatakse ja kogu see ärimudel on üles ehitatud sellisena, et kui te maksate Eesti päevalehele näiteks, noh, ma ei tea, tahate digiversiooni lugeda, maksate ka siis päevapileteid või mingid kuukaarte ostateks, et sama lugu on siis selle keskkonnaga, et teil on võimalus seda doneerida, noh, mingisuguse siis kuumakse või niimoodi ja mida rohkem, et seda siis toetatakse seda ettevõtmist, seda suuremat noh, mahtud professionaalset ajakirjanike saab ta hoida tööl. Ja mis on lisaks see, et seal on ikkagi see Wikipedia sugemed sees. Ehk siis nii-öelda vabatahtlikud saavad neid tekste korrigeerida. Tekstid ei lähe live ennem, kui on usaldusväärsed tegelased need nagu üle kinnitanud. Nüüd küsimus on, mis siin nüüd Harvardi üks professor ütleb seda just, et ta kahtleb, kas see ärimudel võimaldab selle asjal piisavalt suureks kasvada. Sest et noh, me teame siin, noh, me ei tea, Twitteri mootorid panevad on 700 Twitteri postitust päevas ühele kontole, on ju, et küsimus on see, et kas nüüd 10-20 või ka 100 ajakirjanikku käivad üle sellest kogu sellest uudiste voost, samas jällegi inimesed, kes tahavad adekvaatseid kohti, nad vähemasti teavad, et kuskil on nii-öelda see ametlik aktuaalne kaamera, mida võib vaadata ja enam-vähem nagu adekvaatse pildi ette saada.
Samas, Mari, usaldusmeedia vastu on täpselt samamoodi langenud ja küllab see on tegelikult ka üks põhjuseid, miks otsitakse mingisuguseid teissuguseid alternatiive, kust ühelt poolt saaksid inimesed ise panustada meediasisu loomisesse, tarbida seda meediat, mida nad soovivad, aga teiselt poolt ikkagi käiks mingisugune filter üle ja roogiks libauudised välja.
Just nimelt tähendab selle uudisega seoses, mis mulle hästi meeldib, on see, et see kanal ei laseks läbi igasuguseid uudiseid, vaid siin on olemas nagu oma kindel filter ja mis on nõutud on ka see, et need faktid peavad olema nagu toetatud kindlat viidetega. Nii et vähemalt mina usun küll, et ilmas on selliseid inimesi, kes täna vaatavad uudiseid, vaatavad erinevaid meediakanaleid ja leiavad, et see, mida seal räägitakse, see ei ole päris see, mis tegelikkuses on ning on huvitatud uudistest, on huvitatud infost, mis oleks ka tõene, nii et mida saab usaldada. Ja tänu nendele eelmise aasta sündmustele, no siin võib välja tuua Brexiti, siin võib välja tuua Trumpi võidu, aga tegelikult ka see, mida on teinud näiteks Venemaa erineva no, nagu sellise infosõja näol, et see on vähendanud usaldust meedia vastu ja vähendanud seda drastiliselt, nii et kõik see, mis täna toimub, on näiteks võib välja tuua, et inimesed usaldavad rohkem sotsiaalmeediat kui tavameediat ja eriti suur usaldus sotsiaalmeedia vastu on just Kreekas. Ja noh, me kõik teame, et missugune olukord on Kreekas ja kuidas seal nagu asi ei toimi. Nii et põhimõtteliselt see on üks suur probleem, millele vast leiab lahendusega.
No ja üks asi on see, et me võime väita, et ei ole adekvaatsed uudised, tegelikult need on, aga mis on minu vast, paljud uuringud toovad ka välja selle, et inimesed ise loevad seda, mida nad tahavad lugeda. Et kui ma juhtumisi peaks olema taime toitlena, juma siis nagu no, lammastest vaevalt loen, et juma siis nendest idudest loen, et sama lugu on nende poliitiliste vaadete ja muude asjadega, ehk siis inimesed leiavad üle seda, mida nad tahavad leida. Ja kui mõtlema ajalooliselt, meedia roll oli tegelikult ju pakkuda inimestele mitte seda, mida nad tahavad, vaid seda, mida nad vajavad. Kunagi BBC loojad rääkisid sellest, et kuidas me nüüd seda teeme, kui täna ei ole enam meediakanalite arv piiratud, et me saamegi inimestele pakkuda seda, mida nad vajavad, sest et seda, mida nad tahavad, mõelt nad ei saa. Täna nad saavad seda, nii palju kui et küll saab seda, mida nad tahavad, aga seda, mida nad vajavad, selle nad selekteerivad kõrval isegi, kus on olemas. Võibolla tõesti, et referaati tehes nad kasutavad mingisuguseid entsüklopeediaid, aga muul vabal ajal loevad oma hobidest, mis on parasega onneks.
Ja muidugi tuleb ju tunnistada, et Wikipeedias on ka igasugust informatsiooni. Kõike, mida sealt loete, ei maksa puhtakullana võtta, aga ometi on tegemist maailma kasutatavuselt 5. veebisaidiga ja see kindlasti lisab kogu projektile märkimisväärselt usaldusväärselt.
Aga Anto ja Mari, te olete mõlemad EBS-ist, et kas täna nagu Wikipeediale viidata võib? Siis kui mina teadustööd kirjutasin, siis küll seda teha ei tohtinud.
Mina ei luba. Tähendab selles mõttes, et Wikipedia on väga hea koht selleks, et leida ülesse, et millele toetuda ja otsida siis üles need algallikad. Ja
see on tõsi, et teadus ikkagi, kes sa pead jõudma algallika, nii et see Wikipedia on oma, et referaat tegelikult teemadele, mis võibolla lihtsustavad su algallika leidmist. Et vanasti pidid lugema raamatute sisukordus, et üles leida algallikad.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate üüd Anto Riivat ja Ott Pärna. Külas on meil EBS järjeetika keskuse juhataja Mari Kooskora. Kui me esimese saateblokkis rääkisime Wikipedia ambitsioonidest luua uus uudisteagentuur, mis ei tugine reklaamirahale ja väldib libauudiste esitamist, siis innovatsiooni aetakse taga ja otsitakse mõistagi teistes valdkondades. Räägime nüüd Oraclest, kes on Microsofti järel maailma suuruselt teine tarkvaratootja 130 000 töötajaga ettevõtte, ja nemad on teada andnud, et tehnoloogilise läbimurde saavutamiseks enne kõike siis tehisintellekti, virtuaalreaalsuse ja mõnede teiste tehnoloogiliste arenduste osas loovad nad sellised start-up või iduettevõtte keskused ettevõtte sisse.
No Oracle on jah, esiteks on tegemist muidugi padurikka ettevõttega, eks, ja ettevõtjaga seal taga on, aga ta on ka ettevõtte, mis on nagu ka mitmed nagu sellised uued tehnoloogialained nagu maha maganud, on, kas või see, et on tegelikult ikkagi nagu noh, serveripõhine tarkvara ja kogu see cloudi minek Amazonile on nad kaotanud nii edasi, eks, noh, jutan siis ettevõtlust tarkvaras suure ettevõtetele või keskmistele ja suurtele ettevõtetele, et noh, väide on see, et ta püüab nagu need kõik need teised uued trendid, on siis virtuaal, tehisintellekt, kõik sellised asjad pigem konkurentidele järgi jõuda. Ja kui me nüüd vaatame tegelikult need corporate inkubaatoreid, eks, et veebis on need listitud ühte ja teistmoodi, need on igasuguseid, Citicorpis on inkubaator, eks, valdavas enamas suurtes korporatsioonides on mingid tüüpi akseleraatorid, inkubaatorid, asjad, kus siis ettevõtliku vaimuga inimesed saavad siis mingid asju katsetada. Microsoftil oli Microsoft Venture, sõnaga riskikapitali firma Microsofti oma, kes ostis üles turult sellised varase faasi startupe ja ideid ja siis inkubeerised maja sees edasi. Et ehk siis, noh, et ei ole millegi väga uuega tegu päikesal.
Mari, kui võrd tõhusaks võib pidada selliseid püüdlusi suure ettevõtte sees luua mingisuguseid eraldiseisvaid saarekesi, kus arvatavasti peaks valitsema teistsugune organisatsioonikultuur, mingisugune vaimsus, võib-olla ka reeglid ja protseduurid, kui selles suhteliselt eakas ja stabiilses ettevõttes, noh, ka Oracle ise on loodud juba 70-ndatel.
Selle kohta ei saa öelda, et see oleks nagu nüüd ütleme, üks selline hea võluvits, et igal juhul läheb tööle. Aga samal ajal tuleb nagu märkida seda, et praegu parimad ettevõtted töötavad meeskonna või ütleme tiimi põhimõttel. Ja selleks, et siis ka suurtes firmades asi toimiks paremini, inimesed tunneksid ennast rohkem kaasatud, oleksid rohkem huvitatud sellest, mis on nende tööväärtus, kuidas ettevõttes asjad toimivad, siis soovitatakse teha ja läheneda tööle just nimelt tiimide põhimõttel. Nii et need väiksed spin-upid või siis see, mida tehakse ka ettevõtte sees, et need põhimõtteliselt peaksid panema nagu paremini tööle, aga see ei pruugi igal pool niimoodi.
No tegelikult ka meie oma e-residentsuse programm on küll formaalselt EAS-i katuse all, aga tal on oma ette nõukogu ja ta on noh mõneti selline start-upi laadne asi riigi sees. Noh, siin organisatsiooniteoreetikud räägivad ju ka sellest, et seda sorti saarekesed tuleb igasuguste segajate eest ära kaitsta ja eraldada, et kui lihtne või raske võiks olla noh, müüa maha organisatsioonis ideed, et meil on mingisugune seltskond, kes on noh, nii-öelda pühad ja puutumatud lehmad ja kellele üleüldised mängureeglid ei rakendu.
No seda nüüd päris nii teha ei saa ja hästi palju sõltub tegelikult juhist ja tema nägemusest ning ka sellest, et kuidas ta oskab nüüd organisatsiooni sees selle jutu nagu lahti rääkida, storytelling on siin nagu hästi oluline asi. Ja kui kogu organisatsioonis, ütleme, kõik liikmed saavad aru, miks seda vaja on, miks see hea on, miks see ka neile tegelikult oluline on, siis ei tohiks olla probleemi.
Üks sellised varasemaid pääsukese oli ju Steve Jobsi Macintosh Division Apple'is, mida ka siis positiivselt diskrimineeriti, et teised üksused teenisid raha, see ainult kulutas raha on ju, aga tippjuht tegelikult kaitses ja see tegelikult tõi Apple'i haljale oksale. Ja mis on võibolla kaks huvitavat asja, et esiteks, et kuhu kohta need keskused nüüd luuakse. Et Oracle ise on tegelikult ju läänekaldalt taustaga, aga luuakse Virginiasse ja Coloradosse. ehk siis Virginia on idakalda poole, Colorado on tegelikult kesk, Ameerika Ühendriikide keskpaik pigem. Et miks nad sinna loovad? Noh, ma ei taha öelda depressiivsetesse väikelinnadesse, aga kindlasti mitte nagu selle mõtte epitsentrisse. Siin võib olla mitu asja, ma nüüd ei taha pead öelda, äkki Oraclel on mingid üksused seal. Ja äkki ta tahab nagu sellised kihtimaid päid kinni hoida sellega. Äkki see on pigem tal tööturumeede kui nagu, noh, tõesti, et olla nagu, noh, kõige tipus selle uue tehnoloogia osas.
Ma arvan, et ikka ei, ma arvan, et ikka jalust ära. Noh, nii samuti nagu kui tuumapommi välja mõtlema hakati, siis pandi kamp seltsimehi kokku ja saadeti nad eraldatult järelvaatajate pilgu alt ära.
Et enam tagasi ei saa, kui valmis on.
Jah, just umbes niimoodi, jah, et midagi olgu olla ja see on see, noh, vabaduse ja vastutuse tasakaal.
Kõlab nagu Põhja-Korea.
Aga lähme siit edasi. Ajakiri Marketing Science veergudel on Berkeley ja California ülikooli teadlased kirjutanud meile põnevatest eksperimentidest, kus nad uurisid seda, kui palju peaks üks vastutustundlik ettevõtte heategevusse panustama. Noh, näiteks, kas inimesed on valmis maksma taaskasutatavate või paperkottide eest poes mõnevõrra rohkem, kui nad teavad, et selle koti käibest, noh, näiteks 1-2, aga miks mitte ka 80-90% annetatakse heategevuseks. Mis välja tuli, on klassikaline haloefekt, kus siis inimesed on valmis rohkem maksma, teades, et midagi heategevuseks antakse, aga kui heategevuseks antakse rohkem raha, siis tegelikult nende makse valmidus sellest kuigivõrd ei kasva.
Jah, no uuringu põhisõnum ongi see, et kaks sõnumit. Üks asi on see, et ettevõtted, kellel paistavad väga heategevuslikult kõrvad välja, tüüpiliselt pigem seda ei ole. Ja see, et mida heategevuslikum on ettevõte, kuivõrd ei ole vahet, et kas sellest kotist, mis maksab näiteks dollar, antakse 1 sent või 99 senti ära heategevusse, inimese otsuse ei muutu. Kui inimene näeb, et see kott läheb heategevusse, midagi läheb heategevusse, sellest piisab. Ja need ettevõtted kipuvad andma 1 sendi heategevusse, mitte 99.
Mari, mis mõtteid tekis?
Oi, sellega seoses tekis mul palju mõtteid ja sellega seoses leidsin jälle kinnitust sellele, et kui me räägime vastutustundlikust ja eetilisest äritegevusest, siis see ei ole sama, mis on hea tegevus. Nii et hea tegevus on üks tore ja vahva asi, sellega võib tegeleda, aga see ei ole see, mida me saame samastada nüüd vastutustundliku ja eetilise ettevõttega. Ja jällegi, et need, kes tahavad nagu ennast näidata väga, ütleme, hea tegevuslike ettevõtetena, nende puhul võib alati vaadata, miks nad seda teha tahavad, sellepärast, et minu jaoks ainult nagu sinna panustamine on põhimõtteliselt sama, mis indulgentsi ostmine. Nii et
aga kas see on võltse indulgents? See on sama nagu osturallide ja igasuguste selliste asjadega tegelikult müüakse, noh, sama kama tihti ka võibolla kallimalt, on ju, lihtsalt tehakse selline turundus happening, on ju, võibolla tuuakse natuke uut kraami ka poodi, eks, aga see ei ole see, et kui sa nüüd saad kõik need parimad teksad nüüd järsku poole odavamalt, seda sa ei saa, eks.
Ja siin on üks huvitav lugu veel, millest uuringud räägivad, see on see, et inimesed kipuvad pidama neid tooteid, mis on seotud muuhulgas heategevate eesmärkidega, pidama kvaliteetsemaks ja paremaks kui teisi tooteid.
No lisaks staatuse sümbol on, et ma olen ka natuke head teinud.
Just
nii, Tomsi need kingad on, mis on, noh, samasugused kõik teised kingad, aga maksavad 2,5 korda rohkem ja sõnum on see, et sina ostad Oxford Streetit Londonist ühe paari kingi ja siis üks paar kingi antakse kuskil, kus on mitte samasugused kingi, antakse kuskil arengumaal lastele, et kes siis, noh, saavad koolis käia nendega.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi, et ressaate üld Anto Riivat ja Pärna. Meie täna saati külaline on Mari Kooskora, EBS Järgietika keskuse juhataja. Ja kui me siin esimese saate blokki lõpetasime aruteluga selle üle, kas ja kui palju peaks vastutustundlik ettevõtte heategevusse panustama, siis ütles Mari, et noh, juhul kui ettevõtte kasutab hea tegevust peamiselt turunduslikel eesmärkidel, siis ei saa seda pidada ülemäära sotsiaalselt vastutustundlikuks käitumiseks. Noh, utreeritult võiks öelda midagi sellist, et ettevõtte teatab, miks te küsite minu käest hobuseliha sisalduse kohta minu veiseliha vorstides ma ju tegin eelmiste jõulude ajal annetuse koerte varjupaigale. Et milline peaks siis olema selline läbimõeldud sotsiaalselt vastutustundlik käitumine ettevõtete puhul?
See, mida me peaksime mõistma eetilise vastutustundliku käitumise all, on tegelikult see, kus tuleb esitada endale küsimus kõigepealt, miks ma üldse tegelen äritegevusega, kuidas ma seda teen ja siis endale seadma kindlad väärtused, kindlad põhimõtted ja nendest ka igapäevases tegevuses kinni pidama. Nii et tõeliselt eetiline vastutustundlik ettevõte mõtleb siis selle peale, et kuidas ta tegutseb, kuidas ta käitub ja missugune on tema mõju nii temale endale kui teda ümbritsevatele, ütleme teistele, nii inimestele, keskkonnale.
Aga miks see kõik ikkagi oluline on? No hästi, Volkswagen sai oma vitsad kätte, aga täna nad müüvad endist viisi sama palju autosid kui Toyota ja vaatamata sellele, et nad oma põhiväärtusena olid deklareerinud keskkonnasäästlik kust, siis noh, selle vastu täpselt nad patustasid, aga midagi hirmsat ju ei juhtunudki lõpus.
Tegelikult mõnes mõttes juhtus ja see on nüüd see, nad kaotasid usalduse ühe kõige olulisema huvigrupi suhtes ja need on nende enda töötajad. Ja siis, kui ettevõtte organisatsioon ei suuda nagu oma töötajaid veenda selles, et nad käituvad õigesti, nad käituvad ütleme eetiliselt ja vastutustundlikult, siis on äärmiselt keeruline tegelikult seda edasi kanda nii oma partneritele, klientidele, tulevastele klientidele ja nii edasi.
No, kui palju see ikkagi töötajatele korda läheb? Siin Eesti palgauuringud näitavad seda, et kui maksta inimesele 30% rohkem palka, siis ta vahetab töökohta ja ei küsi ülemäära palju küsimusi selle kohta, kas ja kuivõrd vastutustundlik on selle uus ettevõtte, kuhu ta tööle läheb.
No tänaseks on tegelikult olukord selles osas muutunud, et meil on tekkinud uued põlvkonnad ja uued põlvkonnad tahavad juba teisi asju. See tähendab seda, et kui me räägime tänastest, ütleme 40-50 aastastest inimestest, siis tõesti raha on see, mis paneb tööle ja tegelikult määrab ka ära, et kui rohkem makstakse, siis lähengi teise kohta. Tänastele noortele on tähtsam jälle see, et mida nad teevad, sellel oleks ka väärtus nii neile endale kui organisatsioonile ja nad näevad nagu enda panust selles, mida seal korda saadetakse. Ja see, mida korda saadetakse, ei oleks siis oluline ainult sellele ühele konkreetsele ettevõttele, vaid tegelikult laiemalt. Nii et panustamine ühiskonda, panustamine keskkonda, panustamine laiemalt ja töötamine selle nimel, et mitte ainult meil, vaid tegelikult ka meie kõikidel huvigruppidel oleks hea. Võt see on see, mille poole siis täna peaksid püüdlema neid ettevõtted, keda saab pidada eetilisteks ja vastutustundlikeks.
No mina otsisin üles ka listi siis maailma kõige sotsiaalsemalt vastutustundlikest ettevõtetest. Et ma ei tea, mida see list mulle võiks öelda. Et esimene on Google, teine on Microsoft, kolmas Disney, neljas BMW, viies Lego, kuues Daimler, seitsmes Apple, kaheksas Rolls-Royce, üheksas Rolex, seal teda see Intel, Canon, 20. on plahvatavate telefonidega Samsung. Et ütleb nagu kõike ja mitte midagi. Ehk suur korporatsioonid, noh, küll need programmid on, et nad tunduksid vastutustundlikud, aga reaalselt on see, et nad nagu, noh, kõik nad tahavad seda, et ma vahetaks oma mobiiltelefoni võimalikult tihti, mitte ei upgradeiks selle tarkvara, eks. Kõik nad on väga suured tootjad, toodavad tihti arengu maades ja nii edasi, et mulle tundub väga, et see on selline, noh, kuidas ma ütlen, püramiid ots suudetakse nagu läikima lüüa. Aga see, mis seal allpool toimub, ikkagi mass tootmine, noh, tarbimisühiskond, ütleme, et ta on, noh, mina ütleks, et ühelt poolt see corporate social responsibility on nagu hästi selline devalveeritud sõna, juba kõik räägivad sellest, on ju, aga see tegelik elu on ikkagi nagu täiesti teises ääres. Et ühelt poolt on ta just nagu selline postmodernistlik sõna juba, eks, ja teiselt poolt tegelikult me oleme teinud suures osas ikkagi, noh, ma ei tea, pakas uhat, eks.
Ka õige ja tähendab, asi ongi selles, et väga paljudele inimestele tähendabki see lühend CSR väga palju erinevaid asju. Ja üks asi, mis tegelikult, mis oleks nagu indikaatoriks selles, et kas ettevõtte käitub eetiliselt ja vastutustundlikult, on see, et mis moodi ja kellega ta saab koostööd teha. Ja näiteks need ettevõtted, kes on huvitatud koostöö tegemisest, ütleme Skandinaavia riikide ettevõtetega, kes on huvitatud, et nende tooteid turustatakse edukalt, ütleme, arenenud riikides, arenenud Euroopa, vana Euroopa riikides ja Skandinaavias, nemad peavad lihtsalt nendele asjadele tähelepanu pöörama, siin ei jää mitte midagi muud üle.
No üks ütleme selline suur probleem, millest räägitakse, on see, et tegelikult, et kõik need tootmisahelad, mille lõpus me ostame Gillette'i pardli, on tegelikult oma olemuselt hästi nagu sellemast raiskavad, et noh, esiteks on see, Gillette'i pardlite peale läheb üldse sellised tüüpi pardlite peale, läheb 200 tonni kvaliteet terast aastas. Tegelikult on laboris olemas siidikihud, et see asendada siidikihuga, mitte et me ajame kaks korda abet, viskame lihtsalt pardli minema ja me viskame 200 tonni siis kvaliteet teras iga aasta minema. Et ütleme, noh, tõeliselt vastutustundlik oleks see, et kui nad vahetavad need materjalid ära, lähevad, noh, taaskasutatavad materjalide peale. Või siis, et väärtusahelest võetaksegi rohkem välja, on ju, noh, kohvi väärtusahel täna. Et see, mis ma aroomiga siin Kuku Raadio stuudios näiteks joome, on ju, see on tegelikult mingi 0,2% kogu kohvist, eks. No kohvi taime teevad arengumaadesse, kus kohvi kasvatatakse ja kohvi paks, mis me iga jumala päev viskame prügikasti, jääb nagu arenenud maadesse. Aga me ei kasuta seda ära selleks, et sealt nagu kuidagi midagi, noh, enamad kätte saada. Tegelikult täna kohvitaimede peal Afrikas kasvatatakse seeni näiteks.
No maast alguses avaldati jälle Edelmanni usalduse barometri tulemused, mis viitavad sellele, et usaldus nii valitsuste äriorganisatsioonide meedia kui kolmada sektori organisatsioonide vastu on langenud ja tegelikult on langenud ka juhtide usaldusväärsus. Mari, miks see nii on?
Siin on tegelikult päris mitmeid põhjuseid ja ütleme nii, et kui eelmine aasta umbes täpselt samal ajal sai rääkida sellisest olukorrast, kus nagu me oleksime jõudmas usalduse majandusse, nii et no, head näited on siin Airbnb ja siis no, Uber ja sellised ettevõtted, kus sisuliselt me ju usaldame neid, keda me laseme oma koju, eks ju, puudub selline otsene kontroll, ainult see käib läbi, ütleme, selliste sotsiaalmeediakanalite või mingisuguste oma viiside, aga me ju ise ei lähe sinna kohale, et vaadata, kas inimesed käituvad korralikult või mitte, siis need arengud, mis eelmine aasta jooksul toimusid, nende tulemus on see, et meie maailm on jõudnud väga tõsisesse usalduskriisi ja seda siis näitabki just see Edelmanni usalduse barameeter, nii et usaldus kukkus absoluutselt igas kategoorias ja suurimat usalduse langust on näha nii riikide valitsuste, äriorganisatsioonide, meedia kui ka kolmanda sektori organisatsioonide vastu. Ja mis on siin veel nagu oluline on see, et lisaks sellele, et usaldus on kokkunud, on inimesed ka väga, ütleme, sellisel hirmunud või ebakindlas olukorras. Nad ei tea, mis edasi toimub. Ja tänu sellele, mis on muidugi siia võib visata ühe kiviga veel meediakapsaaeda, mis läheb kokku selle esimese jutuga, mis me rääkisime, et inimesed ei tea enam, noh, et mida ja kuidas nende tulevik neile toob ja see on lasknud võimaluse siis üles kerkida igasugustel populistidel ja nendest, kes siis lubavad nagu olemasolevat korda lõhkuda. Aga nüüd kui rääkida, et mis siis aitab seda, siis ongi see sama usalduse pakkumine.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivat ja Ott Pärna , külas on meil EBS-i Ärieetika Keskuse juhataja Mari Kooskora . Eelmise saateploki lõpetasime konstateeringuga , et maailmas paistab olevat usalduskriis , samal ajal on selge , et juhtidel oma töö tegemiseks on tarvilik olla usaldusväärne . Möödunud neljapäeval toimus EBS-is konverents , mis kandis tööandjate ülikooli nime ja kus usaldusest räägitigi . Mari , millest juhi usaldusväärsus sõltub ja kui oluline see ikkagi on , et juht usaldusväärne oleks ?
juhi usaldusväärsuse esimene asi on muidugi see , et sõnad ja teod peavad kokku langema . Ja kui me näiteks räägime väärtustest ja praegu noh , võib ju isegi öelda , et hästi popp on rääkida väärtustest , panna kirja igale poole väärtused ja deklareeritakse väga uhkeid väärtusi , siis kui nendest tegelikult kinni ei peeta ja oma tegudes seda nagu ei näidata , nii et ütleme nii organisatsiooni sees olevad inimesed , kui siis ka inimesed , kellega see organisatsioon koostööd teeb , seda tegevustes ei näe , siis ongi usaldus saanud väga tugeva löögi .
no häda on ikkagi selles , et asjad paistavad välja ja info levib oluliselt kiiremini ja paremini kui mõned head aastakümned tagasi . ehk siis ainult siis autoriteedipüramiidile ja sellisele intelligentsile tuginedes hakkama ei saa , et juhid peavad rohkem jälgima ka iga lauset , mida nad kuskil välja ütlevad .
täiesti kindlasti ja eriti just näitama seda oma tegudes , sellepärast et noh , seda juttu on palju , jutt on tihti ka ilus , aga kui sellele ei järgne teod , siis ei ole sellest jutust absoluutselt mitte midagi kasu .
sa ütlesid enne ka tõesti , et inimesed usaldavad sotsiaalmeediat ja sõprade-tuttavate poolt jagatavat infot rohkem kui traditsioonilisi meediakanaleid , siis põhimõtteliselt olukord ongi niimoodi , et juht räägib midagi ettevõtte suuremal koosolekul , keegi filmib seda mobiiltelefoniga ja siis postitab selle kuhugi sotsiaalmeediakanalisse .
just nimelt ja kui näiteks kehakeelgi läheb vastuollu sellesama jutuga , siis me ei saa ka rääkida usaldusest . nii et see annab juba selle märgi .
Michael Shermer on kirjutanud päris hea raamatu teemal , et miks inimesed usuvad imelikke asju , et sellest on ju TED-is ka video üleval , võite vaadata , 13 minutit pikk , aga Ameerika Ühendriikides tehti uuring , kus uuriti , et kui palju ameeriklased usuvad neid fake või neid võlts või valesid uudiseid , enamus usub . et selles mõttes lootusekirjad on nagu kadunud ühelt poolt , aga minu meelest ütleme , sellistel segastel asjadel , kus on nagu ebakindlus suur , siis liidri roll tuleb ennekõike esile . noh , me räägime Barack Obama roll tegelikult pärast nagu finantskriisi , on ju , et keegi peab tekitama kaoses nagu usaldust . et mõnel puhul on see noh , antud ühel juhul oli see Barack Obama , teisel juhul oli see Donald Trump hoopis teises situatsioonis , hoopis teiste argumentidega , aga samamoodi tegelikult mängiti liidri peale ja ta tekitas seda usaldust , mida siis mingi osa seltskonnas uskus , teine pool ei uskunud .
jah , aga olukord on ikka hästi karm , et siin noh , me värskelt saime teada , et Jaapani peaminister Shinzo Abe lasi ühe oma ministritest lahti põhimõtteliselt ühe üle huulte lipsanud lause pärast , kus siis rekonstrueerimisminister teatas , et oi kui tore , et 2011. aastal Jaapanit raputanud maavärin ei tabanud mitte Tokyot , vaid tabas hoopis Tohoku regiooni . ja rohkem polnudki vaja . üks lause või väljaütlemine võib tegelikult sellise pikaajalise töö väärtuspõhise käitumise kallal rikkuda .
kaks nädalat tagasi osti Bostoni maratoni , Adidas toetas ja siis lõpus saatis emaili kõikidele maratonil osalejatele , et palju õnne teile , et te elasite üle Bostoni maratoni , kus kaks aastat ennem seda oli pommiplahvatus , eks ole , Bostoni maratonil . nüüd Adidas on vabandanud 10 korda pärast seda , et sellise nagu sõnumi välja andis , noh keegi tegi , noh mis iganes põhjustel see siis üks lause välja läks selle emailiga , aga võib uppi keerata terve noh , ma ei tea , mitu aastat turundust , eks , ja hunniku raha .
just nimelt ja usalduse kohta saab ju öelda , et usaldust me ehitame üles eluaeg , aga kaotada selle võib murdosa sekunditega , nii et usaldus on hästi-hästi õrn ja ka samal ajal me peame aru saama sellest , et usalduse tähtsust ei ole võimalik üle hinnata .
aga mis see on kõige juhi koha pealt , et kui sa näed , et niisugune ämber on olnud , et ütle kohe , vanad , sorry , kurat , läks jamasti . et kui sa hakkad nagu veeretama , on ju , siis see pall läheb ainult kuumemaks su käes .
Täpselt nii, ja tegelikult meie enda uuringud on ka näidanud, et kõige raskem asi, mida meie enda Eesti juhid teevad või noh, mis on nende jaoks kõige raskem asi, on tunnistada oma vigu. Et seda öelda, et ma olen eksinud, ma olen midagi valesti teinud, see on kõige raskem asi meie juhtidele. Võibolla on see lihtsalt inimesest sõltuv, võibolla on see inimlik, võibolla nähaks, et ei ole nii tugev juht, kui peaks olema.
Ma arvan, et teine pool sellest on isikuomadused kindlasti. Enamus on alfad, eks ole, ja alfa on selline, et kui sa ikkagi tuled nagu seminariruumi sisse, oled poolde tuppa jalutanud ja keegi ütleb sulle, mine panu uks kinni teiste kuuldes, siis sa võtad seda isikliku solvamisena, et mina ometi, noh, eks.
Aga Mari, on sul mõni positiivne näide ka tuua mõnest ettevõttest organisatsioonist, kes on suutnud keerulistes olukordades oskuslikult käituda?
Need positiivsed näited on tegelikult meil praegu kogutud just nimelt selle sama jätkusuutliku indeksiga, mida oleme siis teinud ja Eestis kokku pannud 2007. aastast alates, ja selle aastal osales rekordarve ettevõtteid. Nii et kõikidest nendest headest näidetest seal võib välja tuua, et Eestis on neid ettevõtteid, järjest kasvav arv neid ettevõtteid organisatsioone, kes siis eetikat ja vastutustundlikust peavad oluliseks ja kes on võitnud tänu sellele. Nii et välja võib tuua mitmeid organisatsioone, kes on eriti suunanud oma tegevuse näiteks Skandinaavia riikidesse ja kes on saanud ka Skandinaavia riikide turule ilma väga olulisi täiendavaid kulutusi tegemata lihtsalt tänu sellele, et nende usalduspagas on olnud nii suur juba varem.
Mari, sa kirjutasid selle Eldermanni uuringu usalduse parameetri taustal usalduskriisi nimelise artikli, ma ei tea, kas on ilmunud, pole ilmunud, aga...
Vist ei ole veel,
jah. Aga seal sa väidad sellist asja, et kui üldine see usaldatuvus on madal, noh, poliitikute vastu, meedia vastu, uudiste vastu, kõige vastu, et just nagu äriorganisatsioonid võiksid olla need, kes siis nagu sellist oksa pakuvad abivajajale, tuli see sellest uuringust välja või usud sa ise sellesse?
Usun sellesse ka ise ja uuringust tuli välja ja tegelikult seda toetavad ka teised uuringud. Kuid siin on hästi tähtis roll on jällegi sellel organisatsiooni juhil, sellel liidril, et kuidas ta näeb enda liidri rolli, kuidas ta käitub, kuidas ta tegutseb, kuidas ta nagu kaasab inimesi sellepärast, et üksi tegutsedes ja isolatsiooni jäädes ei ole võimalik seda usaldust.
Et siunama ettevõtteid, palju me siunama, aga kui maksuraha on vaja või midagi vaja korda teha, siis jälle vaatame nende poole, eks?
No täiesti kindlasti, tegelikult organisatsioonid ja ettevõtted ongi need, mis hoiavad ju ühiskonda üleval. Ja noh, siin on ka see, et ei tahaks praegu eriti, aga noh, riik ei ole olnud väga hea eeskuju selles osas ja see on tegelikult hästi kahju. Nii et me peame nagu kõik vaatama ise endale otsa ja mõtlema, et kuidas me käitume, kuidas me tegutseme ja kuidas me saame olla need liidrid.
No samas ma arvan, et eks need musti lambaid on nii ettevõtjad riigi kui võibolla teadusasutuste seas, et püüame me siis paremat poolt esile tõsta ja negatiivset poolt nagu minimeerida oma puumisaatega siin, aga ma saan aru, et Anton Aust, et me peame otsad kokku tõmbama.
Nii ta on ja oleme taas eetris nädala pärast, siis räägime transpordi investeeringutest. Kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.